kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 23 araw ng Mayo, taong 2025. Sa balita sa wikang Filipino, Partido Nationals naghahanda na para ipaalam ang kanilang front bench matapos magwakas ang koalisyon sa Partido Liberal. At sa mga kaganapan sa New South Wales, punong ministro Anthony Albanese inihatid ang paghiramay sa nasawi sa pagbaha sa New South Wales habang patuloy ang babala sa panganib sa Hunter at Mid-North Coast regions ng estate. Sa nilalaman ng mga balita, inihahanda na ng Partido Nationals ang kanilang panibagong frontbench matapos magwakas ang koalisyon nito sa Partido Liberal. Inihahanda ng partido ang mga maitatalaga sa frontbench kung saan hahatiin ang mga susing portfolios ng mga member ng parlamento at senador kung saan marami ang mabibigyan ng 2 o 3 mga portfolio kabilang ang treasury, ugnayang panlabas, home affairs at imigrasyon. Sinabi ng Nationals leader David Littleproud sa pag-usap sa SBS, isang pagkakamali ang isawalang bahala ang maaring makamtang tagumpay ng partido.
And that we shouldn't be pigeonholed as just the country cousins. We're a little broader than that, and we're a lot smarter than what people give us credit for. And I think you'll see that there'll be a lot of ideas and policies and argument of debate in this country that we'll add value to, that Australians, I think, will look up and with admiration at the end.
Samantala, sa mga kaganapan naman sa New South Wales, hinatid ni punong ministro Anthony Albanese ang pakikiramay sa mag-anak ng lalaking nasawi sa pagbaha sa New South Wales. Ayon sa pulis sa New South Wales, ang bangkay ng 63 taong gulang na lalaki ay natagpuan kahapon ng hapon Miyerkules malapit sa Taree sa Mid-North Coast sa isang property sa North Motor Road, Moto. Ito ang kauna-unahang nai-report na nasawi sa pagbaha sa nagaganap sa rehiyon nitong mga huling araw. Sa pahayag, sinabi ni punong ministro Anthony Albanese, lubhang nakakalungkot ang balita't inihatid niyang pakikiramay sa mga mahal sa buhay at miyembro ng lokal na komunidad ng nasawi.
We currently have more than 48,000 people that are currently isolated due to the floodwaters. And we've already had 1,000 incidents and 355 rescues in the last 24 hours. Again, mainly in the Taree, Wingham and Glenthorne areas. And we still have some of those areas currently with active crews working to rescue personnel and local residents.
Yan naman ang tinig ng State Emergency Service Commissioner Mike Wasing kung saan inihayag niya na mahalagang pakinggan ng mga residente ang mga babala sa lugar. Patuloy ang mga paghatid ng mga babala sa may 140 lugar sa rehiyon. Samantala, na-pressure naman ang International Olympic Committee na ipaliwanag ang dahilan sa nagaganap na construction para sa 2032 Brisbane Olympics main stadium sa isang mahalagang indigenous site. Ang mga IOC executives ay nasa Brisbane upang tanggapin ang 2032 Games Progress Report. Umaasa ang advocacy group na Save Victoria Park na magkakaroon ng pag-usad sa bibihirang pagbisita at sumulat na ito sa IOC para sa agarang pag-uusap. Samantala, matapos ang 2 araw ng pagkaantala, nagbalik na sa normal ang timetable ng Sydney Trains. Naapektuhan ang Sydney Train Network nang bumagsak ang isang power cable sa bubong ng tren malapit sa Stratfield Station noong araw ng Martes, 20 Mayo. Naibalik na ang transportasyon, ang serbisyo para transportasyon sa New South Wales para sa kapwa suburban at intercity lines. Ayon sa isang babaeng ito, nakakadismaya na ang mga serbisyo ng tren ay hindi gumana ng mahigit 24 oras matapos ang insidente.
So I've been waiting for over an hour now. I'm just at Lidcombe Station and I'm just trying to get into Central City. So yeah, this major line work has really, you know, just affected my day. It's been over an hour now. I've just been standing here waiting for buses. So that's it. But at the end of the day, it is what it is. I don't think anyone planned for, you know, this kind of damage to happen to our rail lines, but we just have to be resilient and deal with it.
Nagpahayag naman ng humingi naman ng paumanhin sa isang pahayag para sa naganap ng pagkantala at ipinangako na magkakaroon ng susing investigasyon sa nakaganapan. Sa darating na Lunes, 26 ng Mayo, dineklarang libre ang transportasyon para sa mga babiyahe. Samantala, sa International Criminal Court naman, binigyan ng pre-trial chamber ng International Criminal Court ang prosekusyon ng karagdagang panahon bago nito ipaalam ang pangalan ng mga natatanging saksi na magbibigay ebidensya laban sa kaso ng dating Pangulong Rodrigo Duterte upang masiguro ang mga kaligtasan nito. Sa desisyon ng PTC 1 noong 20 Mayo, binigyan nito ng karagdagang panahon ang prosekusyon hanggang unang araw ng Hulyo na ibigay sa depensa ang mga materyales na naitangi sa warrant of arrest ng dating pangulong humaharap sa kasong crime against humanity. Ayon sa PTC, hindi tumutol ang defense team ni Rodrigo Duterte na pinangungunahan ni Nicholas Kaufman. Sa lagi ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia, sa Perth, maaraw uulan sa hapon o gabi, 23 degree. Maaraw sa Adelaide, 19 na degree. Bahagyang maulap sa Melbourne, 17 degree. Maaraw naman sa Hobart, 16 na degree. Uulan sa Canberra, 17 degree. Gayun din sa Wollongong, 20 degree. May pagulan rin sa Sydney, Newcastle, 21 degree. Maaraw sa Brisbane, 26 na degree. Gayun din sa Cairns, 31 degree. At maaraw sa Darwin, 21 degree. Ito po si Maridel Martinez, ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.